ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนสู่ Sotaro Podcast โดยแม่หมอโซจากช่อง YouTube Sotaro นะคะที่นี่คือพื้นที่แห่งการสร้างพลังบวกและแรงบันดาลใจให้กับชีวิตผ่านศาสตร์ไพ่ทาโร่ดวงดาวโหราศาสตร์ตะวันตกแล้วก็การปรับ Mindset พลังความคิดเพื่อ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับชีวิตของคุณเพื่อนๆสามารถติดตามโซทาโร่ได้เป็นประจำบนพอดแคสต์ทุกสัปดาห์รวมถึงคลิปดูดวงต่างๆและเคล็ดลับการเพิ่มพลังบวกผ่านทางช่อง YouTube Instagram และ Facebook ของแม่หมอโซค่ะHello สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับแม่หมอโซนะคะโซทาโร่กับ The Sotaro Podcast อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาถึง EP ที่11แล้วนะคะซึ่งSotaro เนี่ยนอกจากที่จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่นะคะสามารถติดตามได้บน YouTube Instagram แล้วก็ Facebook นะคะเพื่อนๆยังสามารถติดตามแม่หมอโซได้บนพอดคาสต์นะคะช่วงนี้อยากจะมาพูดถึงท็อปิกที่น่าสนใจอีกครั้งนึงแล้วก็อยากจะมาแชร์เทคนิคในการสร้างพลังบวกให้กับเราด้วยในช่วงนี้นะคะต้องออกตัวก่อนว่าตอนนี้แม่หมอโซเพิ่งฟื้นนะคะเพิ่งฟื้นคืนจากอาการไม่สบายนะคะก็ติดโควิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็รอดมาทุกซีซั่นแต่ว่าก็มาป่วยในช่วงที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าในช่วงที่ป่วยเนี่ยรู้สึกค่อนข้างจะเนกาทีฟมากๆเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเวลาที่ร่างกายเราเจ็บป่วยไม่สบายนะอะไรอะไรมันก็จะดูแย่ไปหมดทุกอย่างมันจะดูดาวมันจะรู้สึกว่าเราไม่อยากทำอะไรด้วยนะคะแล้วยิ่งเป็นเจ้าโรคเนี้ยเราก็ไปไหนไม่ได้นะคะมันจะทำให้จิตเราค่อนข้างจะฟุ้งซ่านได้นะคะในช่วงที่แม่หมอโซพักรักษาตัวเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราต้องอยู่กับอารมณ์แบบนี้อยู่กับอารมณ์ที่เนกาทีฟมากๆอารมณ์ที่แบบว่าแบบมันไม่อยากจะทำอะไรเลยนะคะมันเรียกว่าเรามีฟรีเควนซีหรือมีวิเบรชั่นนะคะแรงสั่นสะเทือนพลังงานภายในเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคลื่นความถี่ต่ำมากๆนะคะแม่หมอโซก็พยายามหาเทคนิคนะคะที่จะมาช่วยให้เรานอกจากร่างกายเราต้องฟื้นตัวแล้วเราก็ต้องรักษาพลังงานภายในของเราด้วยนะไม่ให้มันจมดิ่งกันไปนะคะอย่างตอนนี้พูดเนี่ยเสียงมันยังอู้อี้หน่อยต้องขออภัยนะคะแต่ว่าก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะสิ่งที่โซทาโร่ทำเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็คือการนั่งสมาธิแต่ต้องบอกนะคะว่าพอเราไม่สบายเนี่ยนั่งสมาธิยังเป็นเรื่องยากเลยนะคะแต่พอเราฟื้นตัวขึ้นมาพอเรากลับมาทำสมาธินะคะอาจจะสั้นๆนะ10นาที15นาทีเริ่มต้นมันก็ทำให้เรารู้สึกมีความสงบแล้วมีความรู้สึกมั่นคงในจิตใจได้นะคะวันนี้ที่อยากจะมาแชร์เนี่ยจะเป็นเทคนิคหนึ่งนะคะซึ่งแม่หมอโซใช้มาโดยตลอดโดยเฉพาะในช่วงที่ไม่สบายเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันใช้ได้ผลดีมากนะคะแล้วก็มันเป็นเทคนิคที่อิงอยู่กับเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะซึ่งจะเป็นเทคนิคที่เราเรียกว่าการเขียนบันทึกแบบ scripting นะคะ scripting เนี่ยมันก็คือการเขียนบันทึกการใช้เทคนิคการเขียนแบบกำหนดบทบาทในฝันของเรานะคะเป็นการเขียนบรรยายกำหนดบทบาทสิ่งที่เราอยากจะเป็นในโลกในอุดมคติในความฝันเรามีความใฝ่ฝันอะไรเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเราอยากจะมีรายได้แบบไหนเราอยากจะตื่นขึ้นมาด้วยบรรยากาศแบบไหนอยากมีสังคมรอบข้างเจอกับเรื่องแบบไหนประสบกับความสำเร็จแบบไหนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เทคนิค scripting นะคะหรือว่าการเขียนบทบาทอันนั้นให้กับตัวเองได้เลยนะคะที่อยากจะมาแชร์เนี่ยเพราะแม่หมอโซคิดว่ามันเป็นเทคนิคง่ายๆที่เราสามารถทำกันได้โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะคะแล้วก็มันเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนจากอารมณ์ที่มัน negative อารมณ์ที่มันลบๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในโหมดของอารมณ์เชิงบวกได้นะคะอย่างเวลาเราลองนึกถึงว่าเวลาที่เรานั่งจะใช้คำนี้ก็ได้นะอย่างเวลาที่เรานั่งมโนนึกนะฮะมโนนึกหรือจินตนาการวาดฝันว่าโอ้เดี๋ยวหมดเดือนนี้ละเราจะได้ไปเที่ยวเราจะได้วางแผนและเวลาเราคิดถึงเรื่องการวางแผนไปเที่ยวเนี่ยอารมณ์เราเนี่ยจะแจ่มใสขึ้นมาทันทีอารมณ์เราจะเปลี่ยนโหมดขึ้นมาทันทีมันจะรู้สึกมีความดีด้ามันจะมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นนะคะไอ้เทคนิคแบบนี้แหละนะคะมันเป็นการ shift หรือว่าเป็นการเปลี่ยนอารมณ์จาก ด้านลบๆนะคะมาสู่ในด้านบวกนะคะอันนี้มันจะทำให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ด้วยการเขียนบันทึกนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเวลาเราพูดถึงเรื่องของการใช้กฎแรงดึงดูดนะคะ law of attraction หรือว่าการใช้เทคนิค manifest นะคะก็คือการทำให้สิ่งที่เรานึกอยู่ในโลกของจินตนาการความฝันของเราอยากให้มันเป็นจริงและทำให้มันเป็นจริงได้ในโลกแห่งความเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยนะคะทำไมมันถึงเกี่ยวข้องทำไมมันถึงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคนิคการเขียนเยอะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมองหลักง่ายๆนะคะการเขียนเนี่ยเขียนบันทึกนะคะการจดลงไปเนี่ยมันจะเป็นการที่ถ่ายทอดนะเอาความคิดของเราบางทีเราคิดไปมันก็เป็นนามธรรมมันก็เป็นพลังงานที่อวนอบอวนอยู่ในสนามพลังงานในหัวสมองของเราในมโนภาพของเราในจิตใจของเรามันอยู่ในมันเขาเรียกว่ามันยังแอบสแตรกอยู่มันยังเป็นนามธรรมอยู่ในโลกของความคิดแต่พอเราได้ถ่ายทอดมันออกมาเนี่ยนะคะถ่ายทอดมันออกมาด้วยการเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยเป็นรูปธรรมมากขึ้นเหมือนกับการเขียนจดหมายหรือเขียนสารส่งถึงพลังของจักรวาลพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณจะเรียกมันว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคการเขียนหรือ journaling เนี่ย การเขียนเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่จะใครที่อยากจะฝึกเรื่องของการใช้กฎแรงดึงดูดแล้วก็ manifestation เนี่ยทำสิ่งที่เราฝันให้เป็นจริงในโลกของความเป็นจริงได้เนี่ยการเขียนบันทึกเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยฝึกได้นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ใช่สายเขียนอะเราไม่ใช่ผู้สายลมแสงแดดจับปากกาทีไรก็นึกไม่ออกสักทีว่าจะเขียนยังไงนะคะแรกๆมันอาจจะรู้สึกยากหน่อยมันไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรนะคะเขียนไปสิ่งที่เราอยากต้องการเราจะเริ่มจากเขียนเป็นคำๆนะคะแล้วเราก็สร้างเป็นประโยคสร้างเป็นอะไรออกมาได้ถ้าเราเริ่มเขียนเนี่ยมันแรกๆมันยากนะมันก็อาจจะยากสำหรับคนที่ไม่เคยทำแต่ถ้าเราลองทำแล้วคุณจะพบว่าการฟิลหน้ากระดาษเนี่ยการเขียนสักหนึ่งหน้ากระดาษตอนแรกมันอาจจะยากมากแต่พอทำไปนะหนึ่งหน้ากระดาษยังไม่พอด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอโซก็อยากจะแนะนำถึงประโยชน์ของการเริ่มเขียนบันทึกได้นะคะเมื่อก่อนเราเขียนไดอารี่เนาะแต่ไดอารี่มันเป็นการแค่บันทึกว่าเราวันนี้เราทำอะไรเราเจอเรื่องอะไรเราบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วแล้วบางครั้งเราก็มีอารมณ์ลดลงบางครั้งเราก็มาเขียนเราโกรธใครเราก็เขียนใส่ในไดอารี่ใช่ไหมคะเวลาเราเขียนนั่นแหละอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์อยากจะว่าเขาแต่ว่าไม่ได้ก็มาระบายออกในไดอารี่มันก็อยู่ทำให้คุณอยู่ในช่วงของอารมณ์เนกาทีฟอารมณ์ลบอยู่นะคะซึ่งก็เลยอยากจะลองมองอีกมุมหนึ่งถ้าเราสวิตช์เราปรับการเขียนของเราให้เป็นการเขียนแบบตั้งใจด้วยเจตนานะด้วย intention นะคะสร้างบทบาทของเราสิ่งที่เราอยากจะเป็นคนในฝันที่เราอยากจะเป็นคนในฝันที่เราอยากจะเจองานในฝันรายได้ในฝันสิ่งของรอบข้างที่เราอยากจะมีอยากจะได้เราสามารถกำหนดบทบาทคือสคริปต์คำว่าสคริปต์เนี่ยคุณลองนึกถึงเรื่องบทละครนะคะยุคสมัยเนี้ยนะคะมันมีแนวคิดอันนึงที่เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินนะโดยเฉพาะGen Z นะคะไม่รู้ว่าช่องแม่หมอโซมีน้องๆยุค Gen Z นะคะมาฟังด้วยหรือเปล่าก็คือเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นตัวละครเอกในชีวิตของเราใช่ไหมคะเป็น main character of our life คือเป็นตัวละครเอกในชีวิตของเราพอเราเป็นตัวละครเอกแล้วเนี่ยเราเป็นตัวละครหลักนะคะตัวละครหลักในชีวิตของเราแล้วเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เราเป็นผู้ที่กำหนดว่าจะให้อะไรมันเกิดขึ้นเราจะกำหนดให้มีการกระทำแบบไหนจะมีการตัดสินใจแบบไหนมันขึ้นอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคการเขียน scripting เนี่ยจะเป็นเรื่องดีมากๆที่ทำให้เราฝึกทั้งในเรื่องของการสร้างพลังบวกภายในนะคะฝึกเรื่องของสมาธิเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ฝึกในเรื่องของความเชื่อมั่นว่าตัวเราเนี่ยมี power แล้วก็สามารถที่จะกำหนดบทบาทสิ่งต่างๆที่เราอยากจะเป็นอยากได้โดยที่ไม่ต้องฟังเสียงของคนรอบข้างหรือไม่ต้องมีความภาวะของความสงสัย self doubt อะไรเกี่ยวกับตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์เป็นไอเดียคร่าวๆของการใช้เทคนิคสคริปติ้งคือการเขียนสิ่งที่คุณอยากจะเป็นเหมือนกำหนดบทบาทให้นะคะให้คิดไว้ว่าเราเป็นตัวละครเอกในชีวิตของเรานะคะทีนี้เรามาลงกันว่า แล้วไอ้เจ้าเทคนิคสคริปติ้งเนี่ยถามว่าเอาแล้วมันทำยังไงนะคะมันทำยังไงนะคะมันง่ายๆค่ะเพื่อนๆหาสมุดมาสักเล่มหนึ่งนะคะเป็นการจดบันทึกนะคะทำยังไงนะคะก็คือหนึ่งนะคะเราเริ่มเขียนเลยนะคะเราอาจจะเริ่มเราต้องตั้งต้นก่อนว่าถามตัวเรานะคะว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นคนแบบไหนคุณอาจจะเริ่มจากการบรรยายตัวคุณนะคะอย่างเช่นว่าอ่ะเราอยากจะมีบุคลิกแบบไหนเราอยากจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะคะอันนี้แม่หมอพยายามให้เห็นภาพชัดๆนะคะเช่นว่าฉันเป็นคนที่มีสุขภาพดีนะคะช่วงนี้หลายคนอาจจะพยายามลดน้ำหนักนะคะเหมือนแม่หมอโซตอนนี้ก็กำลังพยายามลดน้ำหนักอยู่นะคะเราเขียนไปเลยนะฉันเป็นคนมีสุขภาพดีนะคะฉันเป็นคนที่มีสุขภาพดีมีน้ำหนักเท่านี้เขียนไปให้แบบสเปซิฟิกให้มีความละเอียดมากที่สุดนะคะมีน้ำหนักตัวเท่านี้แล้วก็ฉันทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ฉันไม่ทานอะไรนะคะเช่นไม่ทานน้ำตาลหรือว่าไม่ทานคาร์โบไฮเดรตแป้งอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งสำคัญของการเขียนสคริปติ้งเนี่ยนะคะเพื่อนๆให้เขียนบรรยายนะคะถ้าเป็นตัวสภาพของเราเนี่ยอย่างเช่นสภาพว่าฉันเป็นฉันคืออะไรพวกนี้ต้องเขียนเป็น present tense นะคะคือภาษาไทยอาจจะยากภาษาไทยไม่มี tense เนาะคือเขียนบรรยายให้มันเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะคะถ้าเป็นการบอกสภาวะของเรานะคะอย่างเช่นฉันมีน้ำหนักตัวเท่านี้นะคะแล้วก็ฉันเป็นคนที่อะไรอะ fit and firm อะไรก็ว่าไปนะคะหนึ่งเขียนให้มันเป็น present tenseอย่างแรกเลยนะคะสิ่งสำคัญของการเขียนแบบ scripting นะคะหรือการกำหนดบทบาทในฝันให้กับชีวิตที่เราปรารถนาที่จะเป็นนะคะก็คือเราต้องมองไว้ก่อนว่าเราเนี่ยได้สิ่งนั้นแล้วนะคะมันเป็นการกำหนดบทบาทแล้วมันเหมือนการกำหนดบทบาทสมมุติเนี่ยเราต้องมองว่าตัวเราเนี่ยพิชิตสิ่งนั้นแล้วเรามีสิ่งนั้นแล้วนะคะมันเหมือนกับการใช้เทคนิคของการที่วาดภาพจินตนาการ visualization นะคะการนึกถึงสิ่งที่เราปรารถนาเราว่าเราได้มันมาแล้วนะคะถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นพลังงานของจักรวาลเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เป็นโลกในปัจจุบันของเราคือ reality นะคะโลกแห่งความเป็นจริงตอนนี้เราเป็นภาวะแบบนี้นะคะแต่เราเชื่อว่า higher self ของเราคือภาคนะคะหรือภาคสูงสุดตัวตนที่ดีที่สุดที่เป็นเวอร์ชันที่ดีสูงสุดของคุณเนี่ยมันมีอยู่จริงบนโลกคู่ขนานบนอีกมิติหนึ่งของจักรวาล นะคะเราจะต้องทำให้มิติในปัจจุบันของเราโลกแห่งความเป็นจริงของเรากับสิ่งที่เราปรารถนาบนอีกเส้นหนึ่งอีกคู่หนึ่งของโลกคู่ขนานของพลังงานเนี่ยมันมาเจอกันให้ได้นะคะมันก็คือการจูนการเชื่อมต่อพลังงานที่เราจะเป็นให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้เนี่ยก็คือการนึกถึงสิ่งนั้นแล้วก็เขียนบรรยายถึงสิ่งนั้นเรากับว่าเราได้มันแล้วนะคะถ้าคุณเชื่ออย่างเต็มหัวใจเนี่ยว่าเราสามารถเป็นแบบนั้นได้เป็นคนแบบนั้นได้ที่เราอยากจะเป็นเราอยากจะประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะเราเขียนมันออกมาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีพลังงานที่เชื่อมต่อแล้วก็จูนกับสิ่งที่เราวาดฝันเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นการเขียนอย่างแรกเลยเนี่ยเขียนให้มันเป็นสิ่งที่เราได้รับแล้วนะคะก็คือเขาบอกว่าให้เขียนเป็นในรูปแบบประโยคแบบอดีตหมายความว่าเราได้รับมันแล้วเราเห็นผลมันแล้วแล้วเรามาเขียนบรรยายมันนะคะแม่หมอขอยกตัวอย่างนะคะอย่างแม่หมอโซแบบจินตนาการว่าในแต่ละวันที่เราใช้เวลาเนี่ยโอเคเราอาจจะมีสิ่งต่างๆที่เราต้องทำมากมายเลยมันมีเรื่องเข้ามาให้เราได้วุ่นวายให้เราต้องเข้าไปจัดการแก้ไขตลอดเวลานะคะแต่ว่าถ้าเราไปจมอยู่กับแบบนั้นเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมหรือกำหนดชีวิตแต่เราเป็นผู้ที่เหมือนรอให้เหตุการณ์ต่างๆมันวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเราก็รีสปอนส์หรือจัดการหรือรีแอคกับมันเราไม่ได้เป็นผู้เล่นในชีวิตนี้แล้วนะคะเราเหมือนเป็นผู้ที่ถูกกระทำเราไม่ได้เป็นตัวละครหลักของชีวิตแล้วละเราเหมือนตัวประกอบว่าโอ้จักรวาลให้อะไรฉันมาเดี๋ยวฉันก็ต้องรอรับไปอย่างเงี้ยจะไม่ใช่นะคะบางครั้งคนเรามันก็มีอารมณ์เนกาทีฟแบบนั้นนะคะแต่การที่จะปรับอารมณ์ของเราให้มาอยู่ในโหมดพอซิทีฟให้ได้เนี่ยนะคะก็เลยเขียนเลยค่ะว่าในวันนี้นะคะแล้วเราก็เขียนขึ้นมาเลยว่าในแต่ละวันที่เราใช้ไปเนี่ยเราอยากให้มันเป็นแบบไหน ให้เราบรรยายไปเลยนะคะบรรยายแบบละเอียดนะคะแบบเห็นภาพชัดเจนเลยว่าเราใช้เวลาใช้พลังงานของเราแบบไหนนะคะอย่างตอนที่แม่หมอโซไม่สบายนะคะก็ลองทำดูนะคะอย่างแบบว่า daily life ของเราเนี่ยคือ1เราตื่นขึ้นมาเราก็เขียนบรรยายนะคะว่าฉันตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ขอบคุณโลกนี้ขอบคุณจักรวาลที่ยังสามารถที่จะทำให้ฉันมีชีวิตอยู่อีกวันนึงแล้วก็ให้โอกาสฉันในการทำสิ่งต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็อาจจะเขียนไปด้วยนะคะว่าฉันรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่วันนี้ได้ทำสิ่งนี้1 2 3 4ได้ด้วยความสำเร็จอย่างเช่นคุณอาจจะรู้ว่าวันนี้คุณจะต้องไปประชุมกับลูกค้านะคะมันเป็นการประชุมที่ยากที่สำคัญแล้วคุณรู้สึกว่าลูกค้าคนนี้คุยยากคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาแบบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยฟังเรานะคะเราเขียนไปเลยนะคะว่าวันนี้ดีใจมากที่การประชุมเนี่ยผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะคะลูกค้ารับฟังเราแล้วก็รับข้อเสนอของเรานะคะแล้วเราก็มีการพูดคุยกันถึงขั้นตอนต่อไปอะไรแบบนี้มันเป็นการบรรยายของสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแต่เราเขียนว่ามันเราได้แล้วนะคะเนี่ยมันคือการกำหนดบทบาทว่าในวันนี้เราอยากจะให้มันเป็นอย่างไรนะคะก็คุณจะเห็นว่าภาษาที่ใช้เนี่ยเราเขียนเราจะมีสองส่วนนะคะหนึ่งเขียนบรรยายด้วยราวกับว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วนะคะมันก็จะใช้รูปประโยคแบบอดีตนะคะเหมือนกับว่าเราดีใจจังอันนี้เกิดขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้นะคะในภาษาไทยมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องของรูปประโยคแบบ tense แบบภาษาอังกฤษเขาจะมี past tense อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างพวกต่างชาติเขาเขียนกันก็จะเขียนเป็น past tense อย่างเงี้ยนะคะของเราก็เอามาปรับใช้กันนะคะอันที่สองเนี่ยคุณจะเห็นว่าการเขียนแบบ scripting เนี่ยมันมีการกำหนดอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะคือเรากำหนดอารมณ์ก็คือเขียนบรรยายภาวะอารมณ์ของเราด้วยนะคะว่าเราทำสิ่งนั้นหรือเราได้สิ่งนั้นนะด้วยอารมณ์แบบไหนนะคะคุณก็จะเห็นว่าแม่หมอโซเขียนบรรยายว่าด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ขอบคุณโลกนี้ความรู้สึกว่าเราโชคดีรู้สึกว่าเราได้รับ blessing ได้รับพรมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรามากมายนะคะแม่หมอไม่ได้มาโฟกัสว่าเฮ้ยตัวเองป่วยเป็นโควิดชีวิตมันแย่ทำไมฉันจะต้องเป็นโควิดใช่ไหมคะแต่เราโฟกัสว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยเรายังตื่นขึ้นมาแล้วเรายังสามารถมาจับปากกาเขียนอะไรแบบนี้ได้เนี่ยแล้วเรากำหนดอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะหรือบอกว่าวันนี้ดีใจจังเลยนะคะที่สามารถที่จะคุยแล้วก็ตกลงกับลูกค้าอะไรสำคัญได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะคุณก็จะเห็นว่ามันมีรูปประโยคของฉันดีใจจริงๆที่สิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วลูกค้าแล้วก็บรรยายลูกค้าได้ด้วยนะเพราะอันนี้มันเหมือนเป็นจักรวาลเป็นโลกแห่งภายในของเราเราก็สามารถที่จะกำหนดบทบาทให้กับตัวเองว่าเราเนี่ยเล่นบทบาทแบบไหนแล้วก็คนที่อยู่ในสารระบบของเราหรือคนที่เราจะต้องติดต่อเขามีปฏิกิริยาอย่างไรนะคะก็เพื่อนๆอาจจะเริ่มจากวันก่อนนะคะdaily life ของเราเนี่ยวันหนึ่งเราอยากจะให้เป็นแบบไหนนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนแม่หมอโซหรือว่าบางคนทำงานนะช่วงนี้ฝนมันตกด้วยนะน้ำท่วมอีกแต่รู้สึกว่าชีวิตมันยากลำบากมากๆเลยอ่ะเพื่อนๆ นะฮะคือเราต้องออกจากบ้านแต่เช้าตรู่กว่าจะกลับบ้านมาก็ดึกงานก็ยังทำไม่เสร็จอะไรแบบนี้ก็อยากจะลองแนะนำเทคนิคการเขียนสคริปติ้งนะคะคือแม่หมอเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะตั้งใจทำสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีนะคะแต่อย่าลืมเขียนไปด้วยนะคะเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการมี work life balance นะคะอย่างเช่นเนี่ยเราจะเขียนว่าวันนี้ดีใจวันนี้แบบโชคดีสุดๆนะคะได้เลิกงานตรงตามเวลานะคะมีโอกาสไปอะไรล่ะไปเข้ายิมไปเล่นโยคะไปเล่นพิลาทิสหรือไปวิ่งที่สวนสาธารณะแล้วก็กลับบ้านมาทานข้าวเย็นเนี่ยคุณบรรยายอารมณ์แบบนี้เข้าไปนะคะสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะคะในวันที่เป็นอุดมคติของเรานะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่างในการเขียนเป็น daily life นะคะแบบรู้สึกว่าชีวิตมันยุ่งนะคะคุณเขียนเป็น weekly ก็ได้นะคะคือเป็นรายสัปดาห์นะคะก็แม่หมอโซแนะนำว่าอาจจะเป็นคืนวันอาทิตย์นะคะถ้าเราว่างๆนะคะหลังจากเราทำนู่นทำนี่เสร็จนะคะเราก็เปิดสมุดบันทึกของเราสมุดอะไรก็ได้นะคะไม่เป็นต้องมีราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขียนไปเลยนะคะว่าสัปดาห์นี้ของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรจริงๆแล้วที่คุณเขียนมันยังไม่เกิดขึ้นนะแต่เราโปรแกรมมันไว้ก่อน เราสคริปติ้งเรากำหนดบทให้มันก่อนนะคะว่าโอ้วันนี้นะคะสัปดาห์นี้เราทำอะไรสำเร็จบ้างนะคะอย่างแม่หมอโซนะคะมี10 อย่างที่จะต้องทำนะคะแม่หมอโซก็เขียนไปเลยนะสัปดาห์นี้แบบว่า productive สุดๆสัปดาห์นี้สามารถทำ1 2 3 4ได้สำเร็จนะคะด้วยความรู้สึกที่แบบมันสนุกมันท้าทายนะคะคือที่พยายามเน้นให้เขียนเรื่องอารมณ์เข้าไปด้วยเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นช่วยการกำหนดเป็นการโปรแกรมเหมือนเราใส่โค้ดเข้าไปอะค่ะว่าเอ้ยเราทำสิ่งนั้นด้วยความรู้สึกสนุกสนานด้วยความรู้สึกที่ positive คุณจะมีพลังและคุณจะมีแรงบันดาลใจและเวลาที่คุณทำสิ่งนั้นจริงๆอะคุณจะค้นพบว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะคีย์เวิร์ดของการสคริปติ้งนะคะหรือการใช้เรื่องของกดแรงดึงดูดแล้วก็การทำ manifestation เนี่ยมันก็คือเมื่อใดที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะเป็นแบบไหนเมื่อใดที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะใช้ชีวิตด้วยพลังงานแบบไหนเมื่อนั้นแหละโลกหรือจักรวาลน่ะมันจะเป็นของคุณนะคะคีย์เวิร์ดมันคือ make decision คือเราตัดสินใจก่อนเราเลือกก่อนว่าฉันจะไม่เป็นคนที่จมจ่อมอยู่กับความเครียดหรือจมอยู่กับความป่วยไข้นะแต่ฉันจะเป็นคนที่มีพลังฉันจะเป็นคนที่มีพลังบวกด้วยมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนไม่ยอมแพ้นะคะเราก็เขียนไปเลยว่าเรารู้แหละไอ้สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมันยากมากนะคะแต่เราเขียนไปเลยฉันสามารถทำเรื่องนี้ผ่านสำเร็จรู้เรื่องไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขอย่าลืมพวกคำที่เป็นการบรรยายอารมณ์แล้วก็เป็นการบรรยายลักษณะของสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะช่วยคุณได้มากนะคะเราก็เขียนไปเลยค่ะอาจจะเป็นรายวันอย่างที่แม่หมอโซบอกนะคะส่วนใหญ่แม่หมอโซจะทำเป็นรายสัปดาห์นะคะเพราะว่าไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าทำเป็นรายสัปดาห์เนี่ยมันจะดีมากๆนะคะพอเขียนเสร็จนะจริงๆถามว่าเขียนเยอะแค่ไหนเขียนต้องเขียนกี่หน้านานแค่ไหนนะคะมันมีเทคนิคนะคะจริงๆพอคุณลองนั่งเขียนจริงๆอ่ะคุณจะรู้สึกว่าหน้าหนึ่งไม่พอนะคะแม่หมอก็ขอลองท้าทายไม่ใช่เป็นท้าทายคือว่าชาเลนจ์ให้เพื่อนๆลองทำดูนะคะลองเขียนดูเนี่ยจะค้นพบว่า2 หน้า 3 หน้าเราก็เขียนได้เวลาที่เราเขียนนั่นเขียนหนังสือเขียนบันทึกอะไรสักประมาณ2 หน้า 3 หน้าขึ้นไปเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราเข้าไปอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า flow state นะคะภาวะที่เราความคิดเราไหลลื่นนะคะเราเป็นคำว่า flow state เนี่ยความคิดเราไหลลื่นแล้วเรามันจะทำให้เกิดสมาธินะมันก็เลยเป็นการฝึกสมาธิแบบหนึ่งนะคะเราอยู่ในอารมณ์ที่มัน flowเราโฟลว์ไปกับสิ่งนั้นเราไหลลื่นไปกับสิ่งนั้นเราโฟกัสกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่เราโฟกัสก็คือสิ่งที่มันเป็นพลังบวกเป็นพลังงานแบบบวกใช่ไหมคะคุณบรรยายถึงวันหรือสัปดาห์ที่เป็นอุดมคติของคุณพอคุณอยู่ในภาวะที่เป็นโฟลว์สเตทนานพอเนี่ยนะคะมันจะเป็นจุดเขาเรียกว่า point of creation นะคะจุดของการสร้างพลังงานบวกที่จะช่วยให้คุณเนี่ยมีแรงดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการมาได้นะคะนักคิดนักเขียนนะคะแล้วก็เขาก็เป็นผู้ที่สร้างกฎทฤษฎีอันนี้ขึ้นมานะคะเขาชื่ออับราฮัมฮิกส์นะคะเขาพูดไว้ว่าหากเราเนี่ยโฟกัสหรือว่ามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นานมากพอเพียงแค่17 วินาทีนะคะเพียงแค่17 วินาทีเท่านั้นคุณก็จะสามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการได้17 วินาทีเพื่อนๆลองทำดูนะลองตั้งเวลานาฬิกาเราเนี่ย17 วิเนี่ยลองคิดดูว่าคุณสามารถที่จะโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน17 วิหรือไม่บางคนอาจลองทำแล้วก็จะค้นพบว่าจริงๆแล้ว17 วินาทีเนี่ยมันมีความคิดมากกว่า1 อย่าง 2 อย่าง 3 อย่างลอยเข้ามาด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าจิตมนุษย์คนเราเนี่ยถ้าใครฝึกเรื่องของสมาธิวิปัสสนาเนี่ยจะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันก็เหมือนที่เขาบอกว่าเหมือนลิงใช่ไหมคะเป็นมังกี้มายด์คือมันวิ่งวุ่นตลอดนะคะอย่างเพียงแค่5 วินาทีเนี่ยเราอาจจะสามารถคิดได้เป็น10เป็น100เป็น1,000 อย่างเลยก็ได้ด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคการดึงความสนใจนะคะอย่างเช่นการสคริปติ้งหรือการจดบันทึกกำหนดบทบาทเนี่ยมันจะทำให้คุณอะโฟกัสกับสิ่งนั้นสิ่งที่คุณเขียนได้เกินกว่า17 วินาทีนะคะแล้วเราพอเราอยู่ในภาวะที่เป็นflow state แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นภาวะที่ดีมากๆทรงพลังมากๆที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างแรงดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาได้นะคะเราลองนึกถึงเวลา ที่เราอยู่ในภาวะที่เนกาทีฟเนี่ยเหมือนเราตั้งวงเมาส์กับเพื่อนเนี่ยค่ะเราตั้งวงเมาส์กับเพื่อนมันก็มีความมันอยู่ใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่การตั้งวงเมาส์เมาส์คนอื่นเมาส์เรื่องนั้นเรื่องเนี้ยเนี่ยมันเหมือนเป็นการมันแบบมันเหมือน rambling อ่ะเหมือนการบ่นการบ่นที่มีพลังเนกาทีฟอยู่ในนั้นเยอะมากนะคะเราลองปรับเปลี่ยนว่าเราจะเริ่มสร้างนิสัยบวกนิสัยที่ดีของเรานะคะเราอยากจะเขียนเราจะอยากจะอยู่ในภาวะเมื่อไรที่เราอยู่ในภาวะที่เป็นพลังงานลบเราอยากจะเปลี่ยนสวิตช์มันให้อยู่ในด้านบวกเนี่ยคุณลองใช้เทคนิคสคริปติ้งนี้ดูก็ได้นะคะแม่หมอขอยกตัวอย่างอีกอันนึงที่เอาไปใช้ได้จริงทั้งหมดเนี่ยที่พูดนะแม่หมอโซเขียนนะมันเกิดขึ้นจริงๆนะคะแม่หมอโซต้องดีลกับคนคนหนึ่งนะคะที่จะต้องมันค่อนข้างยากนะคะคือเขาก็จะมีบุคลิกที่เป็นเฉพาะตัวของเขานะคะแล้วเราก็จะรู้สึกโกรธมากเลยเวลาเราดีลกับเขาเราว่าทำไมเราต้องมาเจอคนแบบนี้ทำไมเราต้องมาทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันรู้สึกว่าโกรธมากจนแบบไม่ไหวแล้วจะลุกขึ้นไปว่าเขามันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะคนเรามันต้องทำงานด้วยกันเนี่ยแม่หมอโซก็ลองเขียนขึ้นมาใช้สคริปติ้งเนี่ยแหละค่ะเขียนบรรยายว่าการพูดคุยกับเขาอ่ะแม่หมอโซเขียนว่าบรรยายว่าเป็นแบบไหนเขียนทีท่าของเขาด้วยนะคะเขาก็รับฟังแล้วก็เขาก็เห็นพ้องต้องการแล้วก็เขายอมที่จะทำแบบนั้นแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็เขียนแล้วเราก็ปิดของเราไปพอเราเขียนแล้วเราก็รู้สึกโอเคฉันโอเคละแล้วเราก็ไปทำอะไรของเราเราก็ยังต้องเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าเราสิ่งนั้นที่เขียนน่ะมันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆนะคะแม่หมอโซก็ไม่ได้พูดเวอร์หรือจะมาอวยอะไรแต่มันเป็นเคสสตัดดี้นะคะสิ่งที่แม่หมอโซแชร์บนพอดคาสต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองลองทำแล้วมันเป็นเห็นผลสำเร็จเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะหรืออย่างเวลาเราเขียนแบบบรรยายในแต่ละวันของเราหรือรายสัปดาห์เนี่ยเราเขียนแล้วเนี่ยคุณต้องเขียนด้วยอารมณ์ของความสุขนะด้วยเขียนอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเรามีความสุขเราเขียนบรรยายสิ่งที่เราได้รับแล้วสิ่งที่เราประสบความสำเร็จแล้วนะคะแล้วต้องเขียนด้วยอารมณ์แบบนั้นนะไม่ใช่เขียนด้วยอารมณ์แบบว่าคาดคั้นว่าจักรวาลจะทําให้ฉันหรือเปล่าจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นหรือเปล่าไอ้อย่างเงี้ยมันส่งมันเหมือนกับว่าสัญญาณคุณไม่เคลียร์สัญญาณไม่ชัดเจนเราก็ส่งออกไปหาจักรวาลได้อย่างแบบงงๆมันมิกซ์เพราะฉะนั้นนะให้ลืมทุกสิ่งอย่างให้มองว่าเนี่ยหน้ากระดาษเนี่ยมันเป็นโลกเป็นจักรวาลของเราแล้วเราก็เขียนไปเลยด้วยอารมณ์ที่มีความสุขนะคะพอเขียนเสร็จแล้วทําไงไม่ต้องทําไงค่ะเขียนแล้วก็ปิดไปเลยนะคะปิดแล้วก็ลืมมันไปเลยนะแล้วก็ไปใช้ชีวิตของเรานะคะแล้วก็ขอลองให้เพื่อนๆลองทำดูเลยนะกลับมาสมมุติเราเขียนเป็นรายสัปดาห์กลับมาดูนะคะคุณจะสามารถ achieve สามารถที่จะทำทุกอย่างที่คุณเขียนได้แล้วคุณจะพบความน่าประหลาดใจความน่ามหัศจรรย์ว่าไอสิ่งที่คุณเขียนอะมันมาในเฟสจริงๆมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะโดยที่ในระหว่างวันในระหว่างสัปดาห์คุณใช้ชีวิตคุณอาจจะไม่ได้นึกถึงjournal หรือบทที่คุณเขียนเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเนี้ยแม่หมอโซทำมาหมดแล้วนะคะแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆสัปดาห์ไหนที่รู้สึกว่ามันยากมากเราทำงานนี้ไม่ทันแน่ๆเลยเราก็เขียนไปนะคะพอหมดสัปดาห์วันศุกร์มันว่างๆหน่อยใช่ไหมคะมาเปิดดูเฮ้ยเราทำได้อะเราสามารถติ๊กถูกมันได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอันนึงที่คิดว่าต้องลองทำดูนะมันน่าอัศจรรย์ใจจริงๆแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเราสามารถที่จะสร้าง habit สร้างนิสัยในเชิงบวกได้นะคะเราสามารถที่จะกำหนดบทบาทในฝันของเราได้อุดมคติว่าเป็นยังไงนะคะเมื่อคุณตัดสินใจเมื่อคุณมีการ make decision คุณก็ตัดสินใจว่าคุณอยากจะเป็นยังไงนะคะแล้วคุณก็เขียนมันลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการใช้scripting นะคะ บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่สายเขียนจะมาเขียนอะไรบ่อยๆนะคะจริงๆคุณทำทุกๆquarter ก็ได้นะเป็นไตรมาสทุกๆ3เดือนบางคนเขียนแค่ปีเดียวปีหนึ่งเขียนครั้งหนึ่งมันก็เป็นการ scripting นะคุณเขียนคุณอาจจะตั้งไว้เลยนะคะเขียนไว้เลยว่าปีนี้อยากจะทำอะไรให้สำเร็จอย่างนี้ก็ได้เดือนนี้ที่แม่หมอโซอัดพอดคาสต์เนี่ยมันเป็นเดือนตุลาคมนะคะเราเท่ากับว่าเราเหลือแค่3เดือนกว่าที่ก่อนที่เราจะหมดปี2020มันก็คือไตรมาสที่สุดท้ายแล้วนะคะควอเตอร์ที่4แล้วคุณลองคิดดูคุณลองจินตนาการดูนะคะว่าจากสิ้นปีเนี่ยคุณอยากจะเห็นตัวเองเป็นแบบไหนนะคะสิ้นปีเนี่ยแม่หมอโซเนี่ยอยากจะเห็นตัวเองเนี่ย แต่งตัวสวยๆไปปาร์ตี้ฉลองกับเพื่อนอยู่กับคนที่เรารักนะคะใช้เวลาในกับธรรมชาติฉลองความสำเร็จสิ่งที่เราประสบความสำเร็จแล้วก็เขียนไปว่าเราประสบความสำเร็จอะไรบ้างอย่างนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนอาจจะใช้เทคนิคในการเขียนให้มันซิงกับนิวมูนนะคะในช่วงนิวมูนนะคะในทุกๆเดือนเรามีนิวมูนนะคะนิวมูนก็คือพระจันทร์ดวงใหม่ใช่ไหมนิวมูนคือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะดวงการโคจรของพระจันทร์เนี่ยในรอบวงโคจรเขาจะมี28วันนะคะทุกๆ28วันเนี่ยพระจันทร์ดาวจันทร์จะเคลื่อนไปตามราศีต่างๆนะคะจะเปลี่ยนราศีทุกๆ2วันครึ่งประมาณนี้เขาก็จะใช้เวลาประมาณ28วันเพื่อที่จะโคจรรอบใหม่ให้ครบ10เวียนไปทุก12ราศีครบพอครบ12ราศีปุ๊บก็จะเป็นนิวมูนจะเริ่มต้นวงโคจรใหม่นะคะคุณก็อาจจะใช้วันที่เป็นนิวมูนเนี่ยมาเขียนเทคนิคสคริปติ้งนี้ได้นะคะเพราะนิวมูนเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ของการกำหนดของการตั้งเจตนาว่าเราอยากจะใช้พลังงานแบบไหนอยากจะมีสิ่งใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นนะคะก็สามารถที่จะซิงค์หรือเชื่อมต่อการเขียนของคุณเนี่ยกับพลังงานของดวงดาวแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วถามว่าอ้าวแล้วเดือนตุลาคมนี้มันมีนิวมูนไหมมีนะคะมีในช่วงปลายเดือนนะคะเดี๋ยวใครที่มาฟังพอดคาสต์แล้วลองจดไปก็ได้นะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีนิวมูนโอ้อันนี้สำคัญมากๆเลยนะวันที่ประมาณวันที่25ตุลาคมนะคะแม่หมอโซดูใน journal ของแม่หมอโซนะคะที่เป็น journal ดวงดาววันที่25ตุลาคมจะมี new moon solar eclipse ด้วยในองศาที่2ของราศีพิกจิกเพราะฉะนั้นใครที่เป็นธาตุน้ำหรือราศีพิกจิกเนี่ยช่วงนี้สำคัญสำหรับคุณมากๆด้วยเหมือนกันมีช่วงที่มีพลังมากๆนะคะแล้วมันเป็น solar eclipse ด้วยนะคะคือ new moon เนี่ยมันจะเป็นวันที่เราจะมองไม่เห็นพระจันทร์นะคะเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นวงใหม่นะคะแล้วถ้ามันมีพลังของ Eclipse เนี่ยคือโลกอาทิตย์โลกดาวอาทิตย์ดาวจันทร์มันเรียงกันนะคะมันเกิดเป็น Eclipse ขึ้นมามันบดบังขึ้นมาเนี่ยพลังของ Eclipse เนี่ยจะส่งผลในสิ่งที่เราตั้งเจตนาให้ขยายมากขึ้นเข้าไปอีกนะคะ Eclipse จะเห็นผลคุณนับไปนะจากOctober 25นะ25ตุลานับไปอีก6เดือนนะคะสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคะมันจะมาในเฟสมันจะเห็นสำเร็จผลนะคะแต่ตั้งใจไว้เราก็ต้องทำด้วยนะคะแต่แม่หมอโซบอกเป็นทริคเป็นทิปส์คร่าวๆนะคะว่า25ตุลาจะมี New Moon Solar Eclipse ในราศีพิจิกเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูได้ใน Facebook กับ Instagram นะคะเดี๋ยวแม่หมอโซจะโพสต์เรื่อง Eclipse ให้อีกทีนึงนะคะใครที่ไม่อยากจะเขียนรายวันรายสัปดาห์รายไตรมาสรายปีเขียนทุก New Moon ก็ได้นะคะในเดือนนี้มันมี New Moon ในพิจิกนะคะแล้วจริงๆเนี่ยตอนนี้ในพิจิกอ่ะมันมี South Node นะคะมีเขาเรียกว่าหางมังกรน่ะมันเป็นจุดในการรีลีสการปลดปล่อยอะไรด้วยนะคะมันมีความสำคัญเหมือนกันเดี๋ยวมาอ่านในโพสต์ได้นะคะก็อาจจะถือเลิกนิวมูนในแต่ละเดือนเนี่ยมาเขียนบทสคริปติ้งของเราได้นะคะคุณอาจจะไม่ต้องเขียนอะไรใหญ่ๆแบบเป้าหมายในชีวิตมีเงินพันล้านแต่เขียนเป็นเป้าหมายสั้นๆได้นะคะสิ่งที่คุณอยากจะเห็นให้มันเกิดในช่วงเดือนนี้2เดือนนี้อะไรประมาณแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำเทคนิคที่แม่หมอโซคิดว่ามันช่วยเยียวยาจิตใจและช่วยปรับพลังงานได้ในช่วงที่แม่หมอโซป่วยนะคะแล้วจริงๆก็ทำมาตลอดทั้งปีแล้วก็เห็นผลได้ผลลัพธ์ที่ดีจริงๆนะคะก็อยากจะมาแชร์ให้นะคะใครที่รู้สึกว่ายังเริ่มต้นไม่ถูกนะคะแม่หมอโซได้สร้างไฟล์ PDF นะคะเป็นไฟล์ดิจิตอลให้เพื่อนๆโหลดได้ฟรีๆเลยนะคะเดี๋ยวมาตามได้ในโพสต์ ขออภัยค่ะตามได้ในโพสต์ของ Facebook กับ Instagram นะคะแม่หมอโซจะลิงก์ไว้ให้นะคะแม่หมอโซมีกรุ๊ปมีกลุ่มใน Facebook เป็นกลุ่มส่วนตัวนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะทราบว่าทุกคนมี Facebook อยู่แล้วนะกดเข้ามาเป็นร่วมเป็นสมาชิกได้นะคะไม่ได้เป็นกลุ่มที่เสียเงินอะไรนะเข้ามาแล้วมาโหลดไฟล์นั้นได้นะคะแต่แม่หมอตั้งเป็นค่าส่วนตัวเอาไว้ก็อยากจะให้ทุกคนที่ชอบเรื่องดวงดาวชอบเรื่องไพ่ทาโร่เนี่ยเป็นคอมมูนิตี้เป็นชุมชนที่ทุกคนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็มาอ่านเทคนิคต่างๆมันก็จะ beyond tarot นิดนึงนะคะแม่หมอโซก็จะพูดเรื่องแบบนี้แหละ เรื่องดวงดาวเรื่องการ manifestation การเขียนการปรับพลังงานอะไรต่างๆนะคะตามที่โซทาโร่สนใจนะคะใครอยากได้ไฟล์ PDF ในการเริ่มเขียน scripting นะคะกำหนดบทบาทการเป็นคาแรคเตอร์เป็นตัวเอกของชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวเข้ามาดาวน์โหลดได้ใน Facebook Groupนะคะใครลองทำแล้วสามารถที่จะแชร์เรื่องราวของคุณได้นะคะใครชอบ EP นี้นะคะถ้าฟังจาก Spotify หรือว่า Podcast Apple Podcast ค่ะกดแชร์ได้นะคะแล้วแท็กแม่หมอทรงมาได้นะคะใน Story นะคะก็อยากจะแบ่งปันเคล็ดลับดีๆอย่างนี้นะคะให้กับทุกคนในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีเดือนตุลาคมที่ดีนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งแข็งแรงมีพลังบวกในทุกๆวันนะคะโชคดีค่ะทุกคน